Salam, Azadlıq Radiosunda Kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparım, Rövşən Qəmbərov. Bu proqram canlı olaraq həm internetdə yayımlanır, Azadlıq Radiosu.az saytında, həm Peyk vasitəsilə Türksatda və Hotbird-də, həm də Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində. Dağlıq Qarabağdakı tanınmamış rejimin keçirdiyi prezident seçkilərinə Avropa Birliyi də münasibət bildirdi. Rejim rəhbəri olmağa kimlər iddialıdır? Olimpiyadaya hazırlaşan Azərbaycan idmançılarının qidalanmasına Alman həkimlər nəzarət edir. Türkmənistanda milyardlar töküb kurort şəhəri salıblar, amma gələn yoxdur. Və günün sualı, sizcə Azərbaycanda uşaq böyütmək üçün şərait necədir? Save the Children təşkilatı özünün son hesabatında Azərbaycanı 87-ci yerə qoyub Ermənistandan da sonra. Uşaqların sağlam böyüməsi təhsil alması üçün Azərbaycanda şərait necədir? Fikirlərinizi 050 ilə 744 10 17 nömrəsinə SMS kimi yazıb göndərə bilərsiniz. Hələlik isə xəbərlər xəbərləri Vaqif Məmmədli çatdırır.
Bugün Azərbaycanın separatçı bölgəsi beynəlxalq aləm tərəfindən tanınmayan Dağlıq Qarabağda prezident seçkisi keçirilir. Avropa Birliyi başda olmaqla beynəlxalq təşkilatlar və ölkələr seçkini tanımadıqlarını bəyan ediblər. Ətraflı Rəna Abdullayevanın məlumatında.
İyulun 19-da tanınmamış Dağlıq Qarabağ Respublikasında prezident seçkiləri keçirilir. Bununla bağlı Avropa Birliyinin Xarici İşlər üzrə Ali nümayəndəsi Catherine Ashton bəyanatla çıxış edib. Deyib ki, Avropa Birliyi seçkilərin keçiriləcəyi konstitusiya və hüquqi çərçivəni tanımır. NATO baş katibinin Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya regionu üzrə xüsusi nümayəndəsi James Apaturay da APA-ya açıqlamasında deyib ki, bu cür seçkilərin keçirilməsi nizamlanma prosesinə maneçilik törədir və seçkilərin keçirilməsi Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə nizamlanması prosesi ilə ziddiyyət təşkil edir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Dağlıq Qarabağda prezident seçkilərinin keçirilməsi faktının təxribat kimi qiymətləndirib. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov bildirib ki, bu fakt münaqişənin sülh yolu ilə nizamlanması prosesi ilə uyğunsuzluq təşkil edir və erməni tərəfinin qeyri-konstruktiv mövqeyini nümayiş etdirir.
Rəna Abdullayeva bu barədə daha ətraflı Assura Kontekst proqramında. Xəbərləri davam etdirir. Uşaqları Qoruyun Təşkilatı 2012-ci il üzrə Uşaq İnkişafı İndeksi barədə hesabat yayıb. Hesabatda bildirilir ki, son 10 ildə ilk dəfə olaraq dünyada aclıq çəkən uşaqların sayı artıb. 141 ölkəni əhatə edən hesabat məktəbə gedən uşaqların sayı, uşaqlar arasında ölüm faizi və çəki aclığı göstəriciləri ilə müəyyənləşdirilib. Uşaqlar üçün ən pis ölkə Somalidir. Ötən il bu ölkədə aclıqdan 10 minlərlə uşaq ölüb. Uşaqlar üçün ən yaxşı ölkələr siyahısında ilk onluğa Yaponiya, İspaniya və Kanada başçılıq edir. Azərbaycan siyahıda 87, Ermənistan 68, Gürcüstan 43, Rusiya 37, İran isə 60-cı yerdə gəlir. Səhər televiziya kanalının müxbiri Anar Bayramovun apellyasiya şikayətinə avqustun 2-sində baxılacaq. Bakı Apellyasiya Məhkəməsi bugün onun şikayəti ilə bağlı ilkin baxış iclası keçirib və yekun məhkəmə iclası avqustun 2-sində təyin olunub. Anar Bayramov fevralın 17-sində saxlanıb. Bu narkotik maddə əldə etmə və saxlamada ittiham olunur. İyulun 11-də Binəqədi rayon məhkəməsinin qərarı ilə o 2 il azadlıqdan məhrum edilib. Dəməşqdəki partlayış hökumətə qarşı qiyamın dönüş nöqtəsidir. Bunu Suriya müxalifətinin lideri Abdel Basik Sida Qətərdə çıxış edərkən deyib. Bugün Suriyanın tarixində dönüş məqamıdır. Hədəf seçilmiş qrup son 16 aydır ki, Suriya xalqını öldürənlərdir. Bunun arxasında onlar durur. Zənnimizcə, Suriyalılar bu hücumdan sonra yüngülləşdi. Abdel Basik Sida. Çərşənbə günü Dəməşqdə törədilmiş partlayışda Müdafiə Naziri Davud Raja, onun mavini və Prezident Bəşər Əsədin yeznəsi Asif Şafqat və Fövqəladə Hallar İdarəsinin rəhbəri Həsən Türkomani ölüb, Daxili İşlər və Milli Təhlükəsizlik Nazirləri isə xəsarət alıblar. Məlumatlara görə Daxili İşlər Nazirinin vəziyyəti ağırdır. Hücuma görə cavabdehliyi üsyançılar üzərinə götürüb. Birləşmiş Ştatlar bəyan edib ki, bu hücum Prezident Bəşər Əsəd rejiminin artıq nəzarəti itirməsindən xəbər verir. Böyük Britaniyanın baş naziri David Cameron isə bir daha Bəşər Əsədi istifa verməyə çağırıb. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında Suriya ilə bağlı yeni qətnamə layihəsinin müzakirəsi gözlənilir. Rusiya ilə Çinin Suriyaya qarşı sanksiyalar tətbiq edilməsini nəzərdə tutan sənədə veto qoyacaqları gözlənilir. Başqa bir məlumata görə isə bugün Dəməşqdə hökumət evinin ətrafında silahlı müxalifət və hökumət qoşunları arasında toqquşma olub. Yerli sakinlərin sözlərinə görə ordu şəhərin ətraf qəsəbələrini artilleriya atəşinə tutub. Bazar günündən bu ərazilərdə döyüşlər gedir. Müxalifət bunun dünən Dəməşqdə 3 yüksək rütbəli məmurun ölümü ilə nəticələnmiş partlayışa cavab olduğunu deyir. Prezident Bəşər Əsəd hələlik dünənki partlayışa münasibət bildirməyib. Bolqarıstan hakimiyyəti bəyan edib ki, Burqaz hava limanında sərnişin avtobusunu intiharçı partladıb. İsraildən olan turistləri aparan avtobusun partladılması nəticəsində 7 nəfər ölüb, 30-dan çox adam isə yaralanıb. Ölənlərdən 6-sı İsrailli, biri isə Bolqardır. Bolqarıstanın Daxili İşlər Naziri Svetan Svetanovun sözlərinə görə araşdırma zamanı bəlli olub ki, intiharçı da Birləşmiş Ştatların saxta sürücülük vəsiqəsi varmış, amma onun şəxsiyyəti barədə hələlik elə bir məlumat verilmir. İsrail Müdafiə Naziri Ehud Barak bundan əvvəl bildirib ki, bu terror aktının arxasında Livanda yerləşən İranpərəst Hizbullah qrupu durur. İsrail istintaqa kömək eləmək üçün Bolqarıstana xüsusi qrup göndərib. İstintaq hesab edir ki, Tataristanın dini liderlərinə hücum onların peşəkar fəaliyyəti ilə bağlı ola bilər. Bunu İstintaq Komitəsinin nümayəndəsi Vladimir Markin deyib. Müfti İldas Fayzov və onun müavini Vəlullah Yakubov Respublikada dini ifratçılığa qarşı mübarizə aparan dini xadimlər kimi tanınırlar. Yakubov bugün səhər Qazanda evindən çıxarsan güllələnib, bir qədər sonra isə müfti Fayzovun xidməti maşını partladılıb, istintaq gedir. Tataristanın daxili dini xadimləri, dini və digər dövlət obyektləri nəzarətə götürülüb, təhlükəsizlik tədbirləri ölkədə, Respublikada, Respublika ərazisində gücləndirilib. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumuşa canım
yox. Yox, sən
çətinə
çək. Mən söyləsəm, mən getmirəm. Mən subyektiv və objektiv deyirəm.
Yox, xaşırlar, xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Keyləsən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Pen Klub Ədəbiyyat Verilişi hər həftənin 4-cü günü saat 12:05-dən efirdə olur. Bu dəfəki qonağımız bugün Sabir Rüstəmxanlı idi, xalq şairi və onunla müxtəlif mövzulardan danışmışıq. Həmin mövzulardan biri Sabir Rüstəmxanlının ssenari müəllifi olduğu Cavad Xan filmidir. Və Cavad Xan filmi televiziyalarda niyə göstərilmir? Sabir Rüstəmxanlı bununla bağlı fikirlərini deyib və ittiham deyib bəzi şəxsləri. O deyib ki, hökumət adamlarından biri ona deyib ki, filmdə ölən rusların sayı çoxdur. Müsahibənin tam mətni ilə Azadlıq Radiosu.az saytının oxuzalı bölümündə tanış ola bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam eləyir. Günün sualını bir daha xatırladıram. Sizcə Azərbaycanda uşaq böyütmək üçün şərait necədir? Save the Children təşkilatı özünün son hesabatında Azərbaycanı 87-ci yerə qoyub, Ermənistandan, Gürcüstandan, İrandan, Rusiyadan sonra. Uşaqların sağlam böyüməsi, təhsil alması üçün Azərbaycanda şərait necədir? Fikirlərinizi 050 ilə 744-10-17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Dağlıq Qarabağda tanınmamış rejimin keçirdiyi prezident seçkilərinə Avropa Birliyi də münasibət bildirdi. Rejim rəhbəri olmağa kimlər iddialıdır? Dağlıq Qarabağdakı rejim özünü demokratik və yerli xalqın iradəsini ifadə edən dövlət quruluşu kimi təqdim eləyir və tez-tez də Azərbaycanın başqa bölgələrindəki insan haqları pozuntularını əsas gətirərək bəyan eləyir ki, biz belə ölkənin bir hissəsi olmaq istəmirik. Azərbaycan isə bildirir ki, burada söhbət demokratiyadan getmir, Azərbaycan torpaqlarında qurulmuş işğalçı rejimdən gedir. Seçkini izləməyə Ermənistandan da nümayəndələr gəlib. Ətraflı Elxan Nəsiblinin söhbətini dinləyək.
Dağlıq Qarabağda prezident seçkiləridir. Seçki siyahlarında 98.909 adamın adı var. Prezident vəzifəsinə 3 iddiaçı var. İndiki prezident Bako Sakyan, yerli parlamentin üzvü Vitali Balasanyan, Ermənistanın Kənd Təsərrüfatı Universitetinin Xankəndindəki filialının prorektoru Arkadi Soqomonyan. Pensiyacı Valeri Xaçaturyan da 4-cü namizəd idi, ancaq seçkiyə az qalmış namizədliyini geri götürdü. Seçkilərdə əsas müxalifət namizədi hesab olunan Vitali Balasanyan səs verəndən sonra deyib. Mən bizim müstəqilliyimizə səs verdim, mən bizim ali məqsədimizə, bir respublikaya səs verdim. Vitali Balasanyanı daha yaxından tanımaq üçün Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə müsahibəsində dediklərindən bəzi sitatlar. Mən daşnaq deyiləmsə, bu hələ o demək deyil ki, mənim ideyalarım daşnaq ideyaları deyil. Başqa bir sitat. 1923-cü ildə də belə alçaq insanlar qrupu vardı. Onlara görə biz referendum vaxtı səslərimizi Azərbaycana verdik. Əgər indi də belə adamlar olsa, deməli onlar o vaxtki alçaqların nəvələridir. Söhbət 1923-cü ildə referendumda Dağlıq Qarabağ əhalisinin Azərbaycanın tərkibində qalmağa səs verməsindən gedir. Başqa bir sitat. Mənim Dağlıq Qarabağ problemini həll etmək təkliflərim var, onlar 20 səhifədən çoxdur. Mən onları Baku Sakyana vermişəm. İndiki prezident Baku Sakyan isə deyir ki, o formal müxalifətin həmişə əleyhinədir. Onun fikrincə həqiqi müxalifət olmalıdır və o müxalifətin normal işləməsi üçün əlindən gələni etməyə hazırdır. Sakyan vəzifəlilərin dəbdəbəli yaşaması sualına da belə cavab verir. Əgər hakimiyyət nümayəndəsi öz fəaliyyətini cip markalı maşında həyata keçirirsə, bu maşın dəbdəbə təmtaraq demək deyil. Çünki biz o maşınları alanda ekspert rəyini öyrənmişik. Məlum olub ki, bu Rusiya və ya başqa istehsallı maşınları alıb işlətməklə müqayisədə bir neçə dəfə qənaət deməkdir. Səs verəndən sonra isə Sakyan deyib. Bugün xalq öz siyasi şuurunun məsuliyyətli olduğunu bir daha göstərdi. Bu deməkdir ki, biz düzgün yoldayıq və belə xalqla biz daha da inkişaf etmiş ölkə qura bilərik. Dağlıq Qarabağda prezident seçkilərinin keçirilməsi ilə bağlı Avropa Birliyinin xarici siyasət rəhbəri Catherine Ashton xüsusi bəyanat verib. Bəyanatda deyilir ki, Avropa Birliyi Dağlıq Qarabağda seçkiləri antikonstitusion və qanunsuz hesab edir. Ashton eyni vaxtda bildirir ki, bu seçkilər Dağlıq Qarabağın gələcək statusunun müəyyən olunmasına təsir etməməlidir. Dağlıq Qarabağda seçkilərin qanunsuz olduğunu Azərbaycan və Türkiyədə bəyan edib. Ermənistan parlamentinin Dağlıq Qarabağdakı seçkiləri izləməyə gəlmiş nümayəndə heyətinin üzvü Artak Zakaryan isə deyir ki, seçkilərin bir məqsədi yerli əhalinin özünə lider seçməsidirsə, ikinci məqsəd məhz beynəlxalq aləmin diqqətini Dağlıq Qarabağa cəlb etməkdir. Azadlıq Radiosunun erməni xidməti deputatdan soruşub ki, seçkilər saxtalaşdırıla bilərmi? Zakaryan cavab verib ki, Dağlıq Qarabağda seçki prosesi heç vaxt saxtalaşdırılmayıb. Nümayəndə heyətinin digər üzvü Ermənistanın keçmiş baş naziri Grant Baqratyan da deyib ki, saxtalaşdırma ehtimalı çox azdır. O buna bir neçə səbəb göstərib. Dağlıq Qarabağda demokratik dəyərlərə münasibət Ermənistandakından yaxşıdır. İkincisi, Dağlıq Qarabağda həyat səviyyəsi də Ermənistandakından yüksəkdir. Dağlıq Qarabağda həyat səviyyəsi Ermənistandakından nə qədər yüksəkdir sualına Baqratyan belə cavab verir. Orta hesabla 35 faiz.
Dağlıq Qarabağdakı tanınmamış rejimin keçirdiyi seçki haqqında Elxan Nəsiblinin söhbətini dinlədiniz. Dağlıq Qarabağ 20 ildən çoxdur ki, özünü müstəqil elan eləyib, amma hələ də dünyanın heç bir dövləti onun müstəqilliyini tanımayıb. Oradakı idmançılar da Dağlıq Qarabağın adından heç bir yarışa gedə bilməzlər, o cümlədən Olimpiadaya. Azərbaycanın paytaxtı və bölgələrinin olan idmançılarsa bu arada London Olimpiadasına hazırlıqları başa vururlar, əsas da bölgələrdəki idman komplekslərində hazırlaşırlar. 50 nəfərdən çoxdur Olimpiadaya gedəcək Azərbaycan atletlərinin sayı. Onların sağlamlığına və qidalanmasına Alman həkimlər nəzarət eləyirlər. Ətraflı Durna Səfərinin reportajında.
30-cu Olimpiya oyunlarına hazırlaşmaq üçün Azərbaycanın dövlət büdcəsindən 15 milyon manata yaxın vəsait ayrılıb. Ötən Pekin Olimpiadasında isə bu məbləğ təxminən 3 milyon manat olmuşdu. London Olimpiadasında Azərbaycan müstəqillik tarixində ilk dəfə olaraq 5 yeni kanoe, akademik qayıqlarda avar çəkmə, velosiped idmanı, idman gimnastikası və qılınc oynatma idman növlərində də təmsil olunacaq. Londonda Azərbaycanı təmsil edəcək 53 idmançıdan 41-i ilk dəfə Olimpiya oyunlarının iştirakçıları olacaqlar. 30-cu yay Olimpiya oyunlarına lisenziya qazanan Azərbaycan idmançılarından Toğrul Əskərov sərbəst güləş üzrə 60 kq çəki dərəcəsində yarışda iştirak edəcək. O deyir ki, bundan əvvəl özünü Avropa çempionatında, dünya çempionatında sınaqdan keçirdiyinə görə Olimpiadadan yüksək nəticə göstərəcəyinə ümid edir.
Başlarımız sizin çox şübhə keçir, biz hal-hazırda Qəbələdəyik, uzun tarınlaş toplanışdayıq. Ayın 21-i biz Bakıya qayıdırıq, orada davam edəcəyik, ayın 8-inə qədər. Gündə 3 dəfə məşq edirik.
Toğrul Əskərov deyir ki, olimpiyadaya qatılacaq güləşçilərin qidalanmasına Almaniyadan Azərbaycana dəvət edilmiş həkimlər nəzarət edirlər.
Deməli, bizim hamısı nəzarət altındadır. Çox yağlı olmaz bizə. 3 cür, 5 cür, 10 cür yemək olur. Bir gün təyoq olanda təyoqla ət olur, bir gün balıqla ət olur, bir gün təyoqla balıq olur, bir gün kebab olur, hər bir şey olur.
2008-ci ildə keçirilmiş Pekin Yay Olimpiya oyunlarında Azərbaycan idmançıları 2 qızıl, 3 gümüş və 5 bürünc medal qazanıblar. Azərbaycan Taekwondo Federasiyasının vitse-prezidenti Füzuli Musayevin fikrincə, Azərbaycan komandası böyük tərkibdə getdiyinə görə bu il qazanılan medalların sayı da əvvəlki illərlə müqayisədə çox olacaq.
Bu dəfə mən düşünürəm ki, 12 medal olmalıdır və onlardan 3-ü qızıl olmalıdır. Biz 2 olimpiyonlarında medala çox yaxın olmuşuq Taekwondo'da. Bu dəfə istərdik ki, biz artıq Azərbaycan komandasına Taekwondo'dan da medal verildik.
Qızıl medalları hansı sahədən gözləyirsiniz?
Dedim ki, mən düşünürəm, bu boks üzrə olar, inşallah güləş üzrə ola bilər. Burada çox idman növləri var. Mən indi 3 deyirəm, ola bilər, bəlkə də artıq ola bilər. Judodan da gözləyə bilərik, avar çəkmədən də gözləyə bilərik. Məsələn, İradə Aşımova çox neordinar idmançıdır. Mən gözləyirəm ki, elə atıcılıqda da İradə Aşımova, məsələn, son bundan öncə də olimpiya oyunlarında bürünc medal vermişdi Afinada. Düşünürəm ki, öbədə toplayar özünü qızıl medal verə bilər.
Azərbaycana bu il olimpiya yarışlarında təmsil edəcək idmançılardan 16-sı əcnəbilərdir. Məsələn, qadın güləşində, avar çəkmədə, Yunan Roma güləşində xaricilər Azərbaycanın adından çıxış edəcəklər. Füzuli Musayev hesab edir ki, Azərbaycan idmançılarının inkişafı üçün xaricilərin cəlb olunması əhəmiyyətlidir.
Elə avar çəkməni götürək, velosiped idmanını götürək. Bu Azərbaycanda o Sovet vaxtında var idi. Ancaq çox əfsuslar olsun ki, biz müstəqillik əldə edəndən sonra bu idman növləri bizdə çox geri qaldı, inkişaf eləmədi. Amma bu günləri biz bu idmanın da gələcəkdə inkişaf edilməsi üçün əcnəbi idmançıları biz dəvət eləməliyik. Azərbaycan üçün gələn hər bir medal, hər əcnəbi, hər yerli idmançı gətirilsə də Azərbaycanın adı qalxır, Azərbaycanın bayrağı qalxır.
Prezident İlham Əliyev London şəhərində keçirilən 30-cu yay olimpiya oyunlarında Azərbaycan idmançıları və onların məşqçiləri üçün ən yüksək nəticələrə görə mükafatların müəyyən edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncamda qeyd olunur ki, birinci yeri tutan hər bir idmançıya 200 min manat, onun məşqçisinə 100 min manat, ikinci yeri tutan hər bir idmançıya 100 min manat, onun məşqçisinə isə 50 min manat, üçüncü yeri tutan hər bir idmançıya 50 min manat, onun məşqçisinə isə 25 min manat mükafat müəyyənləşdirilsin. Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra 4 dəfə yay olimpiya oyunlarında iştirak edib. 1996-cı ildə 1 medal, 2000-ci ildə 3, 2004-cü ildə 5, sonuncu 2008-ci ildə isə 7 medal əldə edilib.
Turuna Səfərlinin söhbətini dinlədiniz. Onu da xatırladım ki, azadlıqradiosu.az saytında ayrıca bölüm yaratmışıq London Olimpiadası və siz Olimpiada ilə bağlı ən son xəbərləri həmin bölümdə əldə edə bilərsiniz. Burada müxtəlif forumlar, sorular da var. Məsələn, sorğu indi belədir. Londonda Azərbaycan idmançıları neçə qızıl medal qazanacaq? Müxtəlif cavab variantları olub. 1, 2, 3, 4, 5 və 5-dən çox və bu fikrini bildirənlərin daha çox hissəsi 23,8% hesab eləyir ki, Azərbaycan 5-dən çox qızıl medal qazanacaq. 9,5% hesab eləyir ki, bu 5 medal ola bilər, ancaq 3 medal 14,3%, 1 medal 14,3% və 9,5% hesab eləyir ki, heç bir qızıl medal olmayacaq. Kontekst verilişi davam eləyir. Türkmənistanda milyardlar töküb kurort şəhəri salıblar, amma gələni yoxdur. Bu barədə birazdan.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Neft ölkələri həmişə mega layihələrə meyilli olurlar. Bir-biri ilə dünyanın ən hündür göydələnini tikmək üçün yarışırlar, bəhsəbəs dünyanın ən ucuğa bayrağını ucaltmağa çalışırlar. Bir də neft ölkələrinin ən böyük problemi iqtisadiyyatın neftdən asılı olmağıdır. Bunun üçün qeyri-neft sektoru inkişaf etdirilməlidir, yoxsa bir gün neft qutaranda iqtisadiyyat çökə bilər, buna Holland sindromu deyirlər. Azərbaycanda olduğu kimi Türkmənistanda da dövlət turizmə böyük pullar qoyur. Amma Türkmən liderləri Xəzər sahilində milyardlar töküb kurort şəhəri salıblar, gələni yoxdur. Kəbiran Dilavərinin söhbətini dinləyək.
Çox yox, 5 il əvvələ qədər Avaza Türkmənistanda Xəzər dənizinin sahilində kiçik bağlar ərazisiydi. Türkmənlərin çoxu yay istirahətlərini burada keçirirlər. İndi isə sadə, palçıq kərpicdən tikilmiş kotejləri dəbdəbəli lüks otellərə əvəz edib. Tozlu gələ götür yolların yerində isə asfalt şoselər saldıb. Çimərliklərin ətrafında isə parklar görünür. Prezident Qurbanqulu Berdiməhəmmədovun Türkmənistanda dünya standartlarına uyğun turizm infrastrukturu yaratmaq arzusu deyəsən bu ərazi ilə bağlıdır. Qurbanqulu Berdiməhəmmədov 2006-cı ildə hakimiyyətə gələndən turizmin inkişafına 14 milyard dollar ayırıb. Bu vəsaitin də böyük hissəsi Avazaya gedib. Burada hər şey var, ancaq bir şey çatışmır. Turist. Burada qələbəlik turist qruplarını görməzsən, istirahat mərkəzindəki 8 lüks otelin xeyli hissəsi boşdur. Baxmayaraq ki, qiymətlər münasibdir. Məsələn, Kirvin otelində bir nəfərlik otağın bir gecəlik qiyməti 50 dollardır. Burada səhər yeməyi, tenis kortu, gimnastika zalı, qayıqla səyahət, aeroportdan transfer daxildir. Əlavə bir neçə dollara masaj, iynə terapiyası, internetə giriş, diaqnostika mərkəzindən faydalana bilərsən. Lakin yerli turistlər üçün bu qiymətlər əl çatmazdır. Aşqabaddan olan həkim Oraz deyir ki, 3 nəfərlik ailəsi ilə burada bir həftə qala bilməz. Çünki otelin qiymətlərindən başqa nəqliyyat, yemək xərcləri kimi xərclər də var. Ona görə də Avaz otelləri bizə uyğun deyil, deyə həkim Oraz deyir. Ancaq Oraz burdan 20 kilometr aralıda yerləşən Türkmənbaşı şəhərində Avaz otellərindən xeyli ucuz mənzil kirayəliyib. Buradakı dəniz sahilinə isə maşınla gəlib gedir. Avaz otellərinin birinin meneceri Şöhrət deyir ki, onların işi təzədir. Bura daha çox iyul, avqust, sentyabr aylarında turist gəlir. Daha çox turist isə avqust ayında gəlir. İşlərimiz yenidir, bu da təbiidir, deyə Şöhrət bildirir. Burada yeni otellər, süni adalar, su parklarının salınması planlaşdırılır. Lakin yenə də turistləri cəlb etmək asan olmayacaq. Hazırda yalnız bir neçə turist agentliyi Türkmənistana turist cəlb edir. Bu da Orta Asiya turları çərçivəsindədir. Ancaq bu turların heç birində Avazanın adı xüsusi çəkilmir. Görünür, ölkənin dünyaya açılması üçün çox işlər görülməlidir. Moskvadakı Jarkov Tur səyahət agentliyindən bildiriblər ki, Türkmənistana getmək üçün viza müraciətlərinin böyük əksəriyyətinə rəy cavabı verilib. Böyük Britaniyadakı Interpret Travel agentliyində isə belə bir problemlə qarşılaşmadıqlarını deyirlər. Ancaq Türkmənistana viza almasının çox vaxt apardığını, çoxlu sənədlər tələb olduğunu deyirlər. Bazar adlı taksi sürücüsü isə Türkmənbaşı ilə Avaz arasındakı ictimai nəqliyyatın olmamasından razıdır. Bazar deyir ki, bura prezidentin diqqət mərkəzindədir. Bu da yaxşıdır, region inkişaf edir. Şəxsən mən isə yay aylarında daha çox pul qazanıram, deyə Bazar bildirir.
Kəbiran Dilavərinin söhbətini dinlədiniz. Bu, Türkmənistanda salınan dəbdəbəli otel kompleksləri kurort zonası ilə bağlı söhbət idi. Onda qeyd edim ki, azadlıqradiosu.az saytında siz başqa maraqlı məqalələri və video süjetləri də izləyə bilərsiniz. Onlardan bəzilərinin başlıqlarını sizə xatırlatmaq istəyərəm. Məsələn, Elçin Əfəndiyevin Mahmud və Məryəm əsərinə çəkilən filmə məşhur aktrisa dəvət olunub, xorvat aktrisasıdır, o həm də Hollywoodda çəkilib və həmin aktrisa artıq Azərbaycandadır və Şəki şəhərinə yollanıb, bu da filmdəki əsas rollardan birini ifa eləyəcək. Başqa maraqlı xəbərlərdən də sizə çatdırmaq istəyərdim. Məsələn, Qubanın Nüqədi kəndinin qədim məscidi ilə bağlı görüntülər də Azadlıq Radiosu.az saytına yerləşdirilib. Sarkozinin oğlu Yerevanda DJ-lik eləyir. Çeşmə qəzeti AXC-nin tarixinə necə nəzər salırdı? Bununla bağlı maraqlı video süjetlər Azadlıq Radiosu.az saytında. Kontekst verilişi davam eləyir. Azərbaycanı yenə siyahının əvvəlinə yox, ortasından sonrasına salıblar. Bu dəfə 87-ci yerdə qərarlaşıb Azərbaycan söhbət. Save the Children, Uşaqları Qoruyun Təşkilatının hazırladığı son hesabatdan gedir. Hesabat o haqdadır ki, dünyanın hansı ölkəsində uşaq böyütməyə daha yaxşı şərait var. Burada uşağın qidalanması məktəb şəraitindən tutmuş bir çox meyarlar nəzərə alınıb. Azərbaycan Ermənistandan da, İrandan da, Gürcüstandan da, Rusiyadan da sonraki yerlərdə qərarlaşıb. Bu nə dərəcədə ədalətlidir? İlqar Rəsulun reportajında dinləyək.
Uşaq
doğulan kimi şu an adına pul materyal kapital var. Verirler o gidiyor da 12 bin dolardı. Sonra 3 yaşından sonra onu hastane ölçmez mi o yardım elli. Gidiyor da 3 bin rubl verir. 100 dolu yaş yarımına kadar. Her günde çirildiğinde şey, gidip alırsan haftalık uşağın yemeğini. Sütünün katılımı böyle kuşalarını verirler uşağın. Pulsuz, pulsuz, her şey pulsuz.
Bu 3 ildə uşaqlarını Azərbaycan vətəndaşlığından çıxarıb Rusiyada qeydiyyata saldıran Rizvan Allahverdiyevin dedikləridir. O hesab edir ki, Azərbaycanda dövlət uşağa yetərincə qiymət vermir. Save the Children Beynəlxalq Təşkilatının 2012-ci il üzrə uşaq inkişafı indeksi haqqında yaydığı hesabatda Azərbaycan 141 ölkə arasında 87-cidir. Onun qonşuları Rusiya 37, Ermənistan 68, Gürcüstan 43-cü yerdədir. İran isə siyahı üzrə 60-cı pillədə qərar tutub. Uşaqlar üçün ən yaxşı və ən pis ölkələrin yer aldığı hesabat, məktəbə gedən uşaqların sayı, uşaqlar arasında ölüm faizi və çəki azlığı göstəriciləri ilə müəyyənləşdirilib. İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli deyir ki, Azərbaycanda Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı, BMT və bir çox başqa təşkilatlar, eləcə də yerli qeyri-hökumət təşkilatları dəfələrlə uşaq ölümünün azaldılması, onların yaxşı qidalanması, sosial vəziyyətlərinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı hökumətə təkliflər veriblər. Amma təəssüf ki, bir çox bu kimi təkliflər qəbul olunmayıb. Onun sözlərinə görə Azərbaycanda uşaq ölümünün artmasının əsas səbəbləri kimi erkən nigahlar, xəstəxanalar baha başa gəldiyi üçün evlərdə doğuma üstünlük verilməsi, az təminatlı ailələrin ölkənin bir çox natəmiz yerlərində, xüsusən Bakıda neftdən çirklənmiş ərazilərdə yaşamaq məcburiyyətində qalması və s. səbəblər göstərilir.
Təbii ki, uşaqların sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması, ümumiyyətlə uşaq hüququnun, uşaqların ərzaq təminatının yaxşılaşdırılması üçün bir çox kompleks proqramlar var. Məsələn, Rusiyada bu var, Qazaxıstanda var, Gürcüstanda var, həm ana kapitalı adlanan bir uygulama var, məsələn, Rusiya və Qazaxıstanda və uşaqların yaxşı qidalanması üçün Rusiyada ayrıca bir proqram qəbul olunub. Amma Azərbaycanda belə bir proqramların olmamağı dövlətin bu sahəyə çox zəif diqqət yetirdiyinə sübut eləyir və bu da təbii ki, belə reytinglərdə Azərbaycanın aşağı yer tutmasına gətirib çıxarır.
Natiq Cəfərli hesab eləyir ki, dövlət belə proqramlara vəsait ayırsa, bu sahədə irəliləyişə nail olub reytingini yaxşılaşdıra bilər. Amma bir şərtlə ki, həmin vəsait təyinatı üzrə xərclənsin və düzgün idarə olunsun. Əgər bu vəsaitin ənənəvi qaydada istifadəsinə üstünlük veriləcəksə, yəni pulları dolayısı yolla məmurların mənimsəməsinə şərait yaradılacaqsa, heç bir effekt əldə olunmayacaq. Ekspert deyir ki, bu iş bir çox QHT-ləri də cəlb etməklə böyük bir kampaniya şəklində aparılmalıdır. Save the Children'ın hesabatında bildirilir ki, son 10 ildə ilk dəfə olaraq dünyada aclıq çəkən uşaqların sayı artıb. Uşaqlar üçün ən pis ölkə Somali sayılır. Keçən il bu ölkədə baş verən ərzaq böhranı nəticəsində 10 minlərlə uşaq ölmüşdü. 100 minlərlə uşaq isə öz evlərindən didərgin düşüb.
İlqar Rəsulun söhbətini dinlədiniz. Dövlət orqanlarının bu hesabata Save the Children təşkilatının hesabatına münasibətini isə kontekst verilişinin növbəti bir saatdan sonraki buraxılışında çatdırmağa çalışacağıq. Günün sualı ilə bağlı bəzi mesajlar gəlib, onlardan da oxumaq istəyərdim. Məsələn, Nadir Cəlilov imzalı dinləyicimiz yazır ki, Azərbaycanda uşaqların normal böyüməsi üçün heç bir şərait yoxdur. Məsəl var, nə əkərsən, onu da biçərsən, şəraitsizlik vəziyyətində böyüdülmüş uşaqdan pis vətəndaşlar yetişir. Emil Bakıdan yazır ki, böyüklərə şərait varmış kimi kiçiklərə də olsun. Bunlar günün sualına gələn mesajlardan idi. Bugünkü proqramımızın, kontekst proqramının birinci buraxılışını burada tamamlayırıq. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə hələlik sağollaşıram. Bir saat sonra yenidən görüşmək ümidi ilə.